Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στόπα μια βράδια που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο σ' αγαπώ. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Στιγμή που ήθελα να φύγω και ήταν κι η λιγμή στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασχήμια. Πόσο σ' αγαπώ. Εκείνα τα εφηβικά τα για σε μια ακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Να φτάσω σε σένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ.
Πολύ καλημέρα σας. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Καθιερωμένο ραδιοφωνικό ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 5 περίπου. Εκεί, όταν τελειώνει το αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων, αρχίζουν οι κουβέντες μακρινές. Μουσική. μία εκπομπή που αναμεταδίδεται και στις 4 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Για εσάς που μας ακούτε, που μάλλον δεν μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά λόγω της διαφοράς της ώρας. Και είναι μία εκπομπή που κατά βάση ασχολείται με τις δράσεις της ομογένειας, με τις δραστηριότητες των Ελλήνων του εξωτερικού. Έχουμε και το νου μας, έτσι, και πού και πού, και ανθρώπους που μένουν εδώ εντός της πατρίδας, αλλά με κάποιο τρόπο πηγαίνουν στο εξωτερικό και προβάλλουν την Ελλάδα μας, και αυτούς προσπαθούμε να τους εντάξουμε στην εκπομπή και να προβάλλουμε τις δράσεις τους. Η Φωνή της Ελλάδας, λοιπόν, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, και μπορείτε να συντονίζεστε στο σταθμό μας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Έχουμε δική μας εφαρμογή πρώτα απ' όλα για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Το ίντερνετ βεβαίως μας φέρνει όλους πιο κοντά. Μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, erteco.gr, και on demand βρίσκεται και οι εκπομπές και τα podcast, και μπορείτε βεβαίως και στη δική μας σελίδα www.vog.er.gr, το Vog σημαίνει Voice of Greece. Στην ένδειξη Voice of Greece μας ακούτε και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Η Φωνή μας, η Φωνή της Ελλάδας, πηγαίνει δορυφορικά και σε όλο τον κόσμο μέσω Ελλάσατ και μέσω Hotbird και μέσω του Netflix International. Κάντε μας ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μπορείτε εκεί να δείτε και αναλυτικά όλους τους τρόπους ακρόασης, γιατί είμαστε και σε διάφορες πλατφόρμες, σε διάφορες έτσι χώρες. Το ένα αυτό, και το δεύτερον μπορείτε να διαβάσετε τα ομογενειακά μας νέα, τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως τα επιμελούνται και τα γράφουν οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας, και να πάρετε και μία εικόνα από το περιεχόμενο των εκπομπών του σταθμού. Πολύ πολύ καλημέρα στη φίλη τη Χρυσάνθη, είναι τακτική ακροάτρια, μας ακούει από τη Στουτγάρδη, την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της, τη στέλνουμε την αγάπη μας. Εάν λοιπόν έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, θα έχετε δει πού θα ταξιδέψουμε νοερά σήμερα. Ο προορισμός είναι η Αυστρία, η Βιέννη και όχι μόνο η Βιέννη. Χαίρεται ο Κωνσταντίνος Λουβαρής που είναι στην κονσόλα του ήχου. Φαντάζομαι θα χαιρόταν ακόμα περισσότερο αν το ταξίδι δεν ήταν νοερό, και εγώ το ίδιο βεβαίως, και να περπατούσαμε εκεί και στην ελληνική γειτονιά της Βιέννης. Στην Αγία Τριάδα, σε αυτές τις υπέροχες εκκλησίες εκεί, στο τυπογραφείο το παλιό, το... Αχ ναι, του Γκουτεμβέργιου εκεί, πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα άρωμα ελληνικό και η Βιέννη. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίων, όσο ελπίζω να σας κρατήσουμε έτσι ενδιαφέρουσα τουλάχιστον συντροφιά και ευχάριστη για μία ώρα λοιπόν, όπου θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε και τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε για όλες τις σημαντικότερες τέλος πάντων δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Λοιπόν, ο Μάιος είναι ένας συναισθηματικά φορτισμένος μήνας για τον ποντιακό ελληνισμό. Οι ποντιόπουγεις νιώθουν πιο έντονο παρά ποτέ το συνέστημα, το καθήκον, το χρέος να τιμήσουν όλους εκείνους που έπεσαν θύματα της γενοκτονίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Και κάνοντας έτσι μια μικρή βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πάρα πολύ είναι γεγονός μας έχουν βοηθήσει τα social media να έρθουμε πιο κοντά με τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, διαβάζω λοιπόν στο Facebook της Ρώμας Σιάχου. Είναι πολύ γνωστή η Ρώμας Σιάχου εδώ σε μας στη Φωνή της Ελλάδας, πάντα δραστήρια για τον ποντιακό ελληνισμό. Μένει μόνιμα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, και τον τελευταίο καιρό, πρέπει να είναι γύρω στον έναν χρόνο, έχει αναλάβει και τα ηνία του Συνδέσμου Ελλήνων Συγγραφέων και Λογοτεχνών Αυστραλίας. Εδώ όμως διαβάζω στο δικό της Facebook τις εκδηλώσεις, τις επαιτειακές που έχουν για να τιμήσουν τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Αναφέρεται λοιπόν πρώτα απ' όλα αύριο, Τετάρτη, στον ραδιοφωνικό σταθμό των 3XY της Μελβούρνης, ένας σταθμός ουσιαστικά που έχει αγκαλιάσει τον ελληνισμό της Μελβούρνης. Αναφέρεται λοιπόν στο ειδικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί εκεί από τον Ξενιτέα, από το συγκεκριμένο ποντιακό σύλλογο. Και την Πέμπτη που μας έρχεται υπάρχει πραγματικά μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Είναι του Κωνσταντίνου Καλυμνιού η συγκεκριμένη διάλεξη στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης. Είναι μια ομιλία στο πλαίσιο των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Από τη μια, είναι σεμινάρια που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, και από την άλλη γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη 19η Μαΐου. Η Ποντιακή Εστία Μελβούρνης λοιπόν, εδώ σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα, διοργανώνει μια ομιλία για τη μνήμη της γενοκτονίας, για τον πολιτισμό του Πόντου, Pontus the Opera. Ο ομιλητής είναι ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός, είναι γνωστός δικηγόρος, συγγραφέας και ποιητής. Μένει μόνιμα εκεί στη Μελβούρνη και μάλιστα είναι ένα ετήσιο σεμινάριο, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί όχι μόνο την Πέμπτη, αλλά θα υπάρξει και συνέχεια. Και συνεχίζονται βεβαίως οι εκδηλώσεις με την Κυριακή 19 Μαΐου, το καταλαβαίνετε, είναι και η ημέρα μνήμης. Αυτές τις ημέρες βεβαίως έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και για την 83η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης. Μάιο και Ιούνιο πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Και για ακόμη μία χρονιά είναι σημαντικό το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ως ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας των Ανζάκ το 1941 και της φιλίας, θα λέγαμε, που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, έχει οργανώσει και πάλι αποστολή υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας στην Αυστραλία για τις εκδηλώσεις μνήμης με επικεφαλή στον Αντινάβαρχο Χρήστο Σασιάκο. Είναι υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και θα μεταβεί στο Πέρθ, το Σίδνεϊ, την Καμπέρα και τη Μελβούρνη. Οι εκδηλώσεις ουσιαστικά αρχίζουν από τη Μελβούρνη 24 Μαΐου, από έτσι μια εκδήλωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στο Κρητικό Σπίτι. 25 Μαΐου έχουν τελετή κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων, το Συμβούλιο Μνήμης της Μάχης Κρήτης και υπόλοιπης Ελλάδας σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή μας στην Αυστραλία διοργανώνουν και μία δοξολογία την Κυριακή 26 Μαΐου. Και εκεί, ακριβώς μετά τη δοξολογία, έχουμε και τα επίσημα εγκαίνια του Ελληνικού Μνημείου Ανζάκ των Βορείων Προαστίων. Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Σίδνεϊ δηλαδή, και στη Νότια Αυστραλία, στην Καμπέρα, στο Queensland, από ό,τι διαβάζω, και στη Βόρεια Περιοχή και Τασμανία και φυσικά στη Νέα Ζηλανδία. κάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο μια μικρή βόλτα στα social media, στο Facebook της Αναστασίας Ρεβή. Αγαπημένη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, σκηνοθέτης και ηθοποιός και καλλιτεχνική διευθύντρια του Theater Lab Company, ενός έτσι θεατρικού οργανισμού που εδρεύει στο Λονδίνο εδώ και 27 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο εκεί πλέον η καλλιτεχνική διευθύντρια η Αναστασία Ρεβή, είναι και στο Πράξης, το Πράξης το οποίο εδρεύει στην Οξφόρδη και είναι η δεύτερη χρονιά όπου θα πραγματοποιηθεί μία παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής γραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Οξφόρδη, την Κυριακή που μας έρχονται, με συγγραφείς που πηγαίνουν εκεί από την Ελλάδα, με συνεργάτες από το Λονδίνο, την Ελβετία, την Ολλανδία. Ένα πολυπολιτισμικό κοινό παρακολουθεί αυτό το φεστιβάλ. Πέρυσι πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, οπότε το αναμένουμε και φέτος. Θα γίνει την Κυριακή από ό,τι διαβάζω. Δεν θα σας πω όμως περισσότερα, γιατί μόλις απάντησε και στο αίτημά μου η Αναστασία Ρεβή, θα είναι τηλεφωνικός αύριο στην συντροφιά μας εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, για να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό, τη θεματολογία του και τα νέα ελληνικά θεατρικά έργα τα οποία θα παρουσιαστούν την Κυριακή 19 Μαΐου στην Οξφόρδη.
Στο αρχιπέλαγος κι η πρόρα των αφρών του κι η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του πονάφτησαν εμείς ένα τραγούδι στο πιο ψηλό κατάρτι του πονάφτησαν εμείς ένα τραγούδι. Ο έρωτας το τραγούδι του κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του κι ήχο της νοσταλγίας του στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Μερίμνησία των μελτεμινιών του κι ο φλόκος της ελπίδας του στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λιγνίζει τον έρχομο στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λιγνίζει τον
έρωτα. Ναι, φτάσαμε λοιπόν στην Αυστρία και συναντούμε την Κωνσταντίνα Φαρμάκη, η οποία είναι ιστορικός, είναι κριτικός τέχνης και θα μας μιλήσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που θα πραγματοποιηθεί ακριβώς σε μια εβδομάδα, θα εγκαινιαστεί στην καρδιά της Αυστρίας. Καλωσορίζω λοιπόν έστω και τηλεφωνικά εδώ στη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας την Κωνσταντίνα Φαρμάκη. Καλημέρα από την Αθήνα. Ναι, δεν σας ακούμε καθαρά καθόλου. Κυρία Φαρμάκη, για μιλήστε μου πάλι και λίγο να δούμε.
Ακούτε τώρα.
Ναι, σας ακούμε λίγο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Λοιπόν, καλημέρα κυρία Βουταρία, σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά διοργανώνουμε μία πολύ μεγάλη έκθεση στην καρδιά της Αυστρίας, στη Βιέννη. Εκεί που χτυπάει η καρδιά των τεχνών.
Ωραία τα λέτε, πραγματικά πολύ ωραία. Και είναι μία πολύ σημαντική έκθεση, γιατί αφενός μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, έτσι, που συμμετέχουν, και από την άλλη είναι μία έκθεση η οποία είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα. Τα λέω καλά?
Πολύ καλά τα λέτε. Είναι μια έκθεση με 42 καταξιωμένους εικαστικούς δημιουργούς από την Ελλάδα, οι 35 και οι 7 από άλλες χώρες της Ευρώπης και μια της Λατινικής Αμερικής από την Αργεντινή. Οι Ελβεντέρης. Έχουμε από Ουκρανία, από Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία... και κάποιες άλλες χώρες τώρα που διαφεύγουν, πρέπει να δω τον κατάλογο.
Πώς καταφέρατε, λοιπόν, και τους συγκεντρώσατε όλους αυτούς?
Συνεργάζομαι αρκετό καιρό με όλους αυτούς τους εικαστικούς σε όλες τις εκθέσεις μου, γιατί όπως έχω ξαναπεί, κυρία Βυσαρίωνος, η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Μέσα λοιπόν από αυτή την αναγκαιότητα να επικοινωνήσω τα έργα καταρχήν των Ελλήνων καλλιτεχνών που δεν είχαν τη δυνατότητα να βγάλουν τη δουλειά τους προς τα έξω, με το αυστριακό σε πρώτη φάση κοινό και εκ των υστέρων με το ευρωπαϊκό πλέον, γιατί έχουμε ανοίξει έτσι λίγο τα φτερά μας.
Και εύχομαι να τα ανοίξετε και άλλο τα φτερά σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διοργανώνω λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα κάθε χρόνο μία ετήσια διεθνή ομαδική θεματική έκθεση στην Αυστρία, αυτό είναι στάνταρ, και περίπου δύο ή άλλες τρεις ετήσια βάση σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.
Μάλιστα. Εδώ η θεματολογία, δηλαδή ο τίτλος έκθεσης, είναι «Μια Ελλάδα φως με τα χρώματα της τέχνης σου».
Άρα... Έτσι ακριβώς.
Τα θέματα τα οποία θα δούμε ουσιαστικά είναι εικαστικές δημιουργίες, καταρχάς με πάρα πολύ χρώμα, αφετέρου, αφιερωμένες και εμπνευσμένες από την Ελλάδα μας.
Ακριβώς, έτσι όπως το είπατε. Ακόμα και αυτοί οι 7 εικαστικοί που συμμετέχουν στο δικό μας project, οι ξένοι, είναι φιλέλληνες. Αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα και στη ζωγραφική τους απεικόνιση πάντα έχουν να κάνουν, και όπως θα δείτε και τους τίτλους των έργων τους, μιλάνε για την Ελλάδα. Οπότε αυτή, ναι, είναι πραγματικά μία έκθεση που είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα, στο φως της Ελλάδας, στον ουρανό της, στη θάλασσά της, στον ήλιο της. Γιατί αυτά είναι τα πράγματα που νιώθουν όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα σε πρώτη φάση, δηλαδή αυτά είναι που τους συνεπαίρνουν και αυτά κρατάνε στη μνήμη τους και επιστρέφοντας στις χώρες τους θέλουν να απεικονίσουν.
Εγώ έχω δει κάποιες φωτογραφίες έτσι από τα έργα που θα εκτεθούν μάλιστα σε μία πολύ μεγάλη γκαλερί και στην καρδιά της Βιέννης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ μιλάμε ουσιαστικά για πολιτιστική διπλωματία. Μιλάμε για έργα που έχουν άρωμα Ελλάδας, έχουν χρώμα Ελλάδας, και όχι μόνο τα ίδια τα έργα ουσιαστικά που απεικονίζουν έτσι στιγμιότυπα από την πατρίδα μας, αλλά εκτός αυτού μιλάμε και για κατά βάση Έλληνες ή, όπως είπατε και εσείς, είναι και κάποιοι φιλέλληνες καλλιτέχνες. Προβάλλεται ουσιαστικά ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, και το να προβάλλεται ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός στην καρδιά της Βιέννης το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό, Σας συγχαίρω δηλαδή καταρχάς, κυρία Φαρμάκη, για όλη αυτή την πρωτοβουλία που δεν είναι και καθόλου εύκολη. Γιατί μιλάμε για εικαστικά έργα, άρα μιλάμε για ταξίδι ολόκληρο. Κάποιοι έρχονται από την Ελλάδα, κάποιοι έρχονται από άλλες χώρες να μεταφερθούν τα έργα αυτά, να εκτεθούν, να βρεθεί ο χώρος, η διοργάνωση. Όλο αυτό είναι έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και ουσιαστικά ψυχή και μεράκι.
Έτσι ακριβώς, κυρία Βυσσορίωνας, για την έκθεση αυτή συγκεκριμένα θα σας πω ότι δουλεύω 6 μήνες.
6 μήνες, μάλιστα.
Ναι, δηλαδή είναι... την τρέχω 6 μήνες, γιατί προκειμένου να έχεις την στήριξη που θέλεις, γιατί δεν αρκεί, εντάξει, βρήκαμε την γκάλερι, η οποία, ειλικρινά σας λέω, είναι φανταστική. Είναι φοβερή, είναι πάρα πολύ μεγάλη, αναδεικνύει πάρα πολύ, έχει πολύ φως η γκαλερία αυτή μέσα, φυσικό φως που όπως καταλαβαίνετε αναδεικνύει τα έργα.
Βέβαια, και το φως το ελληνικό που θα δούμε στις έτσι. Παλέτες των δημιουργών, ναι.
Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη, το να βρεις όλους αυτούς να σε υποστηρίξουν, γιατί ωραία, βρήκες την γκαλερί, έφερες τα έργα. Οι επισκέπτες θα έχεις επισκεψιμότητα. Μας ενδιαφέρει να δείξουμε τη δουλειά μας, κάποιοι να την δουν.
Βέβαια.
Δεν μας αρκεί δηλαδή να είμαστε μεταξύ μας εικαστικοί ως επισκέπτες στην έκθεση.
Μάλιστα.
Θέλουμε να έρθει κόσμος, να μας γνωρίσει, να δουν τα έργα μας, να ακούσουμε τα σχόλιά τους, γιατί μέσα από τα δικά τους σχόλια γινόμαστε και καλύτεροι.
Πολύ σωστά, κυρία Φαρμάκη. Έτσι είναι. Τα σχόλια, ακόμη και τα αρνητικά, μπορούν να βελτιώσουν.
Ακριβώς.
Και από την άλλη, από τη στιγμή που μιλάμε για πολιτιστική διπλωματία, ο στόχος είναι να δουν αυτά τα έργα όσο το δυνατόν γίνεται περισσότεροι θεατές. Άρα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και μια πολύ μεγάλη προβολή και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά βλέπω ότι σας έχουν αγκαλιάσει.
Βέβαια.
Έτσι.
Και ειλικρινά αισθάνομαι ευτυχής, γιατί σε όσους συλλόγους ελληνικούς και μη έστειλα πρόσκληση να στηρίξουν την έκθεση και να στείλουν την πρόσκλησή μας στα μέλη τους προκειμένου να έρθουν, όχι απλά μας αγκάλιασαν, αλλά βγήκαν και το βροντοφώναξαν ότι στηρίζουν την έκθεση αυτή.
Βλέπω, έχετε και την δική μας, τη λέω δική μας γιατί κάνει εκπομπή και σε εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, τη Χριστίνα Τσαρδίκου από την Αργεντινή, τον πολιτιστικό, ελληνικό πολιτιστικό οργανισμό Νόστος. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσετε πώς θα ήταν εφικτό να ταξιδέψει η έκθεση και στο Buenos Aires, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Μακάρι, μακάρι, ναι, η Χριστίνα είναι αγαπημένη φίλη.
Έτσι,
και πάντα στηρίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό.
Ναι.
Και είναι αυτή που στηρίζει τη Λιδία Λεβεντέρης για να συμμετέχει στην έκθεσή μας.
Η οποία έρχεται από την Αργεντινή.
Ναι, ναι. Πέρυσι συγκεκριμένα τον Ιούνιο η Λιδία ήρθε από την Αργεντινή στην έκθεση. Τώρα αυτή τη φορά δεν ξέρω αν θα έρθει. Δεν
Αλλά έχει στείλει το έργο της.
Το έργο της είναι εδώ. Τα έργα των καλλιτεχνών φυλάσσονται μετά την έκθεση στο ατελιέ μου.
Μάλιστα.
Γιατί κάνουμε για έναν αυτά που συνεχίζουν την πορεία τους. Δηλαδή και αυτά που θα εκθέσουμε τώρα στην Βιέννη με τον τίτλο «Μια Ελλάδα φως» και τα λοιπά, αυτά έχουν πορεία, θα συνεχίσουν. Τον Οκτώβριο θα πάνε στο Μόναχο. Και ευελπιστώ, περιμένω την απάντηση, να τα εκθέσουμε στο μουσείο του Όθωνα, στο Ότομπρουν.
Αχ, τι ωραία ιδέα, εξαιρετική. Μακάρι, εύχομαι να είναι θετική η απάντηση.
Έτσι, ακριβώς.
Και να το καταφέρετε και αυτό.
Και μετά, ναι. Το νέο έτος, τα ίδια έργα, αυτά τα έργα και οι καλλιτέχνες, θα πάμε στη Μαλόρκα. Εκεί το έχουμε κλείσει.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι.
Ποια είναι, να σας ρωτήσω το εξής, επειδή μιλάμε ουσιαστικά για 42 καλλιτέχνες, 42 εικαστικούς και 42 έργα, εμπνευσμένα όπως είπαμε από την Ελλάδα, εμπνευσμένα όλα.
Συγγνώμη, εδώ να σας να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι 42 τα έργα.
Είναι γιατί 42 οι καλλιτέχνες, και... ναι, πολλοί έχουν παραπάνω.
Βεβαίως, έχουν συμμετοχή με 3 και 4 έργα. Δεν είναι, είναι πάρα πολλά τα έργα, είναι τεράστια δηλαδή η έκθεση που θα γίνει και τα έργα που θα δει ο κόσμος. Φτάνουμε στα 100 έργα δηλαδή, να σκεφτείτε.
100 έργα, πολύ μεγάλος αριθμός.
Και περισσότερα, ναι.
Κυρία Φαρμάκη, να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα θέματα τα οποία κατά βάση τους έχουν εμπνεύσει? Εγώ έχω μπροστά μου, ας πούμε, ένα έργο του Χρήστου Τηρεκίδη με μία έτσι γερόντισα, θα το πω. Πραγματικά όμως ναι, εξαιρετική λεωγραφία. Αλλά σε γενικές γραμμές, ποια είναι τα έργα, ποια είναι τα η θεματολογία που τους εμπνέει και τι
περισσότερο...
θα, ναι, και τι θα δούμε, αν θα δούμε μόνο πίνακες, αν θα δούμε και γλυπτά.
Αυτό. Η έκθεση αυτή λοιπόν είναι ένα παλήμψιστο δημιουργικού ίστρου. Γιατί παρουσιάζει όλη... και αγκαλιάζει όλες τις τέχνες. Υπάρχουν έργα ζωγραφικά, υπάρχουν γλυπτικά, υπάρχουν digital. Τρισδιάστατα ζωγραφικά, μεικτών τεχνικών, όπως είναι τα έργα της κυρίας Καρατσούνη. Ψηφιδωτά, εξαιρετικά ψηφιδωτά από τις κυρίες Ρουμελιώτη και Ορφανού. Χειροποίητα κοσμήματα από την κυρία Λέλου, άλλα κοσμήματα με ημιπολίτιμους λίθους από την κυρία Θανοπούλου.
Μάλιστα.
Έχουμε ακόμα και ποιητικές performance. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
Και...
θα πρέπει να δείτε τα εγκαίνια για να καταλάβετε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την έκθεση. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν φρόντισα... επειδή από την Ελλάδα θα έρθουν περίπου 12 εικαστικοί δημιουργοί που θα συμμετέχουν στα εγκαίνια, mm-hmm. οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
Mm-hmm.
Όμως προκειμένου να μην μείνουν και αυτοί δυσαρεστημένοι, αλλά να έχουν, ας το πούμε, νοηρή ζωντανή παρουσία στην έκθεση, θα συνδεθούμε μέσα Zoom με όλους και έτσι θα παρακολουθήσουν τα εγκαίνια.
Πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία και έχετε και ιδιαίτερες έτσι δράσεις στην βραδιά των εγγενείων που είναι την επόμενη Τρίτη, είπαμε, έτσι, 21 Μαΐου.
Έτσι ακριβώς, στις 21 Μαΐου συμπτωματικά εορτάζω.
Ναι.
Και ακόμη πιο συμπτωματικά εορτάζει και μπαλερίστας.
Α, τέλεια, ωραία. Οπότε είναι εγγένεια με γιορτή συγχρόνως.
Ναι, θα είναι πολύ εορταστικό νομίζω όλο το κλίμα. Όλο το κλίμα.
Κυρία Φαρμάκη, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια έκθεση, είπαμε ότι δουλεύετε 6 μήνες και είναι αναμενόμενο, 100 περίπου έργα, ίσως και παραπάνω, 42 εικαστικοί από διάφορες γωνίες του κόσμου, ανταποκρίνεται το κοινό, έρχονται Αυστριακοί, έρχονται και οι ομογενείς σε αυτές τις εκθέσεις, σε αυτές τις εκδηλώσεις?
Το κοινό της Αυστρίας ανταποκρίνεται πάρα πολύ σε αυτά. Πάρα πολύ.
Είναι και φιλέλληνες οι Αυστρακοί, αλλά είναι και φιλότεχνοι, έτσι.
Ακριβώς. Έχουν την κουλτούρα μέσα τους, την κουλτούρα. Τα ακτιβιτέ που λέμε τα διδάσκονται από παιδιά, από τον ήπιο.
Μάλιστα.
Είναι οι τέχνες δηλαδή μέσα στα σχολεία. Μπορώ να πω από την βρεφική ηλικία. Τα παιδάκια το πρώτο πράγμα που κάνουν εκεί είναι να μάθουν να πλάθουν με πυλό πραγματάκια, να φτιάχνουν, να ζωγραφίζουν. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν και ειδικά σχολεία, δηλαδή το παιδί μετά την Τρίτη, Τετάρτη του Δημοτικού μπορεί να επιλέξει και να πάει σε σχολείο που έχει να κάνει με τις τέχνες. Ξυλογρυπτική, ζωγραφική, οποιαδήποτε εικαστική τέχνη.
Παρόλο που οι εικαστικές τέχνες έχουν πάρα πολύ να κάνουν με την εικόνα που κερδίζει κακά τα ψέματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές, σε σχέση με τις άλλες τέχνες, τη μουσική ας πούμε καταρχάς, αλλά και το θέατρο μετά, να μην πω για τον κινηματογράφο, είναι ο λίγον τι ρηγμένες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δύσκολα, πιο δύσκολα ένας Έλληνας εικαστικός μπορεί να προβάλλει τη δουλειά του στο εξωτερικό. Λιγότερο αναδεικνύονται οι εικαστικές τέχνες και από εμάς τους δημοσιογράφους σε σχέση με τις άλλες τέχνες και στα μέσα ενημέρωσης δηλαδή. Και φαντάζομαι ότι το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό. Είναι πραγματικά δύσκολο για έναν Έλληνα εικαστικό να καταφέρει να δείξει το μεγαλείο της τέχνης του στο εξωτερικό.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνος κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο και είναι και πολύ δάπανο. Έτσι, ναι. Το να αναλάβει την ευθύνη μιας ατομικής έκθεσης, ας πούμε, έξω, δεν νομίζω πρέπει να έχει ισχυρό μπάτζετ πίσω του για να τα καταφέρει. Γι' αυτό και καταλήγουμε στις ομαδικές εικαστικές εκθέσεις, προκειμένου να φέρει ο άλλος να δείξει 2-3 έργα του και ίσως με ένα προσπέκτους μαζί του, με ένα κατάλογο προσωπικό του, να μπορέσει να δείξει στους επισκέπτες και την υπόλοιπη δουλειά του.
Μάλιστα.
Ένα αυτό. Από την άλλη, εάν δεν έχει κάποιον άνθρωπο στο εξωτερικό, δηλαδή στη χώρα που θέλει να εκθέσει, να τρέξει την έκθεσή του, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει επιτυχία, γιατί μόνος του από το σπίτι του, από την Ελλάδα, ούτε μπορεί να μετικήσει για 6 μήνες στη χώρα που θέλει να εκθέσει.
Ναι, βέβαια. Ναι, το καταλαβαίνω λοιπόν, αυτό που λέτε.
Αντίστοιχα, λοιπόν, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν, ας πούμε, και το τρέξιμο και το κόστος και όλο τον αγώνα, το άγχος, να κυνηγήσεις, να βρεις αυτούς που θα σε στηρίξουν για να έχει απήχηση η έκθεση. Εγώ προσωπικά στους επόμενους μήνες, και ήδη έχω αρχίσει και το τρέχω παράλληλα με την έκθεση, να σας δώσω απλά να καταλάβετε ένα παράδειγμα. Ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, είναι ζωγράφος.
Ναι.
Είναι ζωγράφος της Pop Art, της λαϊκής ζωγραφικής. Λοιπόν, μου έχει αναθέσει να του βρω έναν αξιόλογο χώρο να κάνει ατομική έκθεση στην Αυστρία.
Μάλιστα.
Αυτό το τρέχω. Προσπαθώ να βρω τον χώρο που θα αναδείξει τα έργα και τον καλλιτέχνη.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Δεν είναι τώρα να βρεις έναν οποιοδήποτε χώρο.
Σαφώς, το κατανοούμε πλήρως αυτό. Είναι δύσκολο.
Γιατί εξαρτάται πάντα, να σας πω κάτι, και από τον χώρο που θα επιλέξεις, το μπάτζετ των επισκεπτών που θα έρθουν.
Βέβαια. Ποιοι είναι οι επισκέπτες που θα έρθουν. Όλα, έτσι, ο χώρος είναι...
Είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό.
Δεν έχονται όλοι τις προσκλήσεις για όλα.
Έτσι είναι. Έτσι όπως το λέτε, κυρία Φαρμάκη. Λοιπόν,
επίσης,
ναι.
Η κυρία Όλγα Μανιώτη από την Ελλάδα μου έχει αναθέσει να βρω κάποιον που προσκλήσει τα έργα του πατέρα της, του Δημήτρη του Μανιώτη. Είναι ο οποίος δεν είναι εν ζωή, ο ζωγράφος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, με όλα αυτά θα είμαι απασχολημένη σίγουρα μέχρι να βρω λύση, μέχρι τον Αύγουστο, γιατί μετά θα πρέπει, γιατί παράλληλα τρέχω, ήδη έχουν γίνει οι διεργασίες για την έκθεση του Μονάχου. Εκείνο που μένει είναι να οριστικοποιήσουμε τις ημερομηνίες και το χώρο.
Μάλιστα. Θέλω να σας προτείνω την επόμενη φορά να είμαστε και εμείς και η Φωνή της Ελλάδας χορηγός επικοινωνίας σε αυτές τις εκθέσεις που προβάλλουν ουσιαστικά το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και που με πολύ μεράκι τις διοργανώνεται, κυρία Φαρμάκη. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στην Αυστρία?
Είμαι από το 2014 εδώ.
Μάλιστα. Έχετε στο νου σας την επιστροφή ή βρήκατε τον τόπο διαμονής στον ιδανικό?
Την επιστροφή πάντα την έχουμε στο νου μας. Ο Έλληνας, ο νόστος υπάρχει μέσα του, θέλει να επιστρέψει. Απλά εγώ θέλω να το συνδυάσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Αυστρία βρήκα αυτό που είναι χαμένο στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται εδώ να είσαι της κλαδικής τους ή να είσαι του κόμματός τους ή να έτσι ή να αλλιώς. εάν αξίζεις θα σε βοηθήσουν.
Την αξιοκρατία βρήκατε δηλαδή ουσιαστικά.
Έτσι, ακριβώς. Στην Ελλάδα δυστυχώς σκουντράφτω. Εδώ στέλνω προσκλήσεις συμμετοχή σε δημόσιους φορείς της Ελλάδας να μας δώσουν αιγίδα ή τέλος πάντων λοιπά, και είναι αρνητική.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω το παράπονό σας και την πικρία σας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Μια Ελλάδα φως με τα χρώματα της τέχνης σου στην καρδιά της Αυστριακής πρωτεύουσας την 3η 21 Μαΐου. Περισσότερα από 100 έργα, 42 εξαιρετικών εικαστικών καλλιτεχνών από εδώ, από την πατρίδα μας και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κυρία Φαρμάκη, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για αυτό το βήμα που μου δώσατε και φυσικά θα είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να είστε χορηγός μας την επόμενη και να κάνουμε ακόμα πολύ καλύτερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μισαρίωνος.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, πολλές ευχές.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Ποτέ ξανά.
Ποτέ ξανά δεν έχω.
Λέγαμε και χθες για την οικία Καγβάφη που εγκαινιάστηκε στην Αλεξάνδρεια. Νομίζω ότι έχει την τιμητική του ο Καγβάφης αυτές τις ημέρες. Μόλις επικοινώνησε μαζί μας ο Γιάννης Οικονομίδης, ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης από τις Βρυξέλλες, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι στις 27 Μαΐου εδώ, στην Αθήνα, στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, θα έχουν μία ιδιαίτερη έτσι βραδιά, ένα λογοτεχνικό διπορικό πάνω σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά στην Αλεξάνδρεια το 1927, όταν ο Νίκος Κασατζάκης συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη στο σπίτι του, στην οδό Λέψιους 10 τότε. Καβάφη 4 σήμερα έχει αλλάξει η ονομασία. Μας ενημέρωσε λοιπόν για αυτό ο Γιάννης Οικονομίδης, ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης και πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Πολύ ενδιαφέρουσα ακούγεται αυτή η εκδήλωση. Να παραμείνουμε στις Βρυξέλλες, γιατί αυτό θα γίνει εδώ στην Αθήνα. Να παραμείνουμε στις Βρυξέλλες, όπου η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη ανεβαίνει από την ελληνική θεατρική ομάδα Θέσπης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην καρδιά του Βελγίου, στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες υπάρχουν και δρούν 9 νομίζω ελληνικές θεατρικές ομάδες. Η θεατρική ομάδα Θέσπης, αν θυμάμαι καλά, επικεφαλής είναι ο κύριος Αριστίδης Λαβρέντζος. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, οπότε μπορεί και να μιλήσουμε και πάλι. 23, 24, 25 και 27 Μαΐου, και 26, από τις 23 λοιπόν μέχρι τις 27 Μαΐου ανεβαίνει στο Comedy Royal Claude Voltaire στις Βρυξέλλες, σε αυτό το θέατρο. Η Λυσιστράτη λοιπόν του Αριστοφάνη. Καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα του έργου είναι εμφανής σήμερα, που παντού μένονται οι πόλεμοι και παντού υπάρχει ανάγκη για ειρήνη. Και αύριο στο Παρίσι έχουμε μία εκδήλωση με τίτλο «Ολυμπισμός και Ολυμπιακή Εκεχηρία, ο αθλητισμός στην υπηρεσία της ειρήνης». Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν αύριο, Τετάρτη 15 Μαΐου, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, υπό την αιγίδα των μόνιμων αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Γαλλίας στην UNESCO, του κυρίου Γιώργου Κουντσάκου και του κυρίου Φίλιπ Φρανκ. Θα μεταδοθεί και μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρόντες θα είναι η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Ολυμπιακών Αγώνων Αμελή Ουντεά Καστερά, καθώς και ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών, που είναι αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Η εκδήλωση θα κλείσει με συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Θα εκτελεστούν οι πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που γράφηκαν και εκτελέστηκαν στην Ολυμπία και στο Καλλιμάρμαρο πριν από λίγες ημέρες, και αυτές που πρωτοακούστηκαν στην Ιερή Δήλο προς τιμήν του Απόλλωνος και της Αρτέμιδας. Και από γαλλικής πλευράς θα ακουστούν τα αρχαιοελληνικής έμπνευσης αριστουργήματα για πιάνο του Ερικ Σατί. Με σολίστε στο πιάνο τη διεθνούς φήμης πιανίστα, την Εφέλη Μούσουρα. Και το μέρος των έργων του Δημήτρη Παπαδημητρίου θα εκτελέσει η ειδικά συσταθήσα Ολυμπιακή Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Μάρκελου Χρυσικόπουλου, με τον Μπάμπη Βελισάριο, τη Βερόνικα Δαβάκη, την Άρτεμι Μπόχρη και τον ηθοποιό Δημήτρη Μαγκίνα να ερμηνεύουν. Αυτό το νέο λοιπόν μας έρχεται από το Παρίσι. Να σας πάω και στην Αυστραλία. Την Κυριακή 19 Μαΐου, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, θα πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση μιας πολύ ιδιαίτερης έκδοσης. Έχει τίτλο το βιβλίο αυτό «Hellenic Dreaming Greek Australian Stories». Το ελληνικό όνειρο, λοιπόν, ελληνοαυστραλιανές ιστορίες, ιστορίες ελληνοαυστραλιανών προσωπικότητων, και είναι μία συλλογή προσωπικών μαρτυριών 37 εξεχουσών ελληνοαυστραλιανών προσωπικότητων ηλικίας από 20 έως 80 ετών, που μοιράζονται τις δικές τους μοναδικές, θα λέγαμε, ιστορίες μετανάστευσης. Μερικοί γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν έντονες αναμνήσεις από το μεταναστευτικό τους ταξίδι, άλλοι είναι παιδιά μεταναστών, μεγάλωσαν με παραδοσιακά οικογενειακά πρότυπα και μάλιστα πολύ καιρό μετά την εγκατάλειψη της πατρίδας της Ελλάδας από τους γονείς και τους παππούδες, και εγγόνια μεταναστών με πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση ως προς την ταυτότητα και την καταγωγή που τους αφορά. Όλα αυτά, λοιπόν, όλες αυτές οι 37 ιστορίες τις έχει επιμεληθεί η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων και είναι και επαγγελματική συνεργάτηδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Σίδνεϊ, η Δόκτωρ Ελένη Βατσικοπούλου. 3 χρόνια εντατικής δουλειάς, έρευνας, συνεργασίας και συντονισμού με τους συγγραφείς, με τους δημοσιογράφους, με τους ποιητές, με τους καλλιτέχνες χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό. Έχει ήδη κυκλοφορήσει το βιβλίο στα αγγλικά, αναμένεται να κυκλοφορήσει όμως και στα ελληνικά, να μεταφραστεί και να κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Προς το παρόν η παρουσίαση είναι στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, την Κυριακή που μας έρχεται. Και με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Την ίδια ώρα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά!
Πάνω από τα ATM και τα ουτοτάφε, πάνω από τα κούντις και τα φλοκάφε, πάνω από τα ringtones και τα SMS, η αγάπη σου που ξέχασες. Πάνω από τα πλεμπείς και τα multiplex, πάνω από τα login και τα password checks, πάνω από το Σύριο στην Εθνική, σε κοιτάζει η αγάπη σου η πρωταρχική. Και γελάει μαζί σου που όλο ξενυχτάς, και καινούρια στέκια φτιάχνεις για να πας, και καινούριες λέξεις ενώθες να πεις. Σ' αγαπώ, φοβάμαι να έρθω να σε ξαναβρω, κι όπως παλιά να σου πω πως σ' αγαπώ, μόνο για σένα είμαι εγώ. Θέλω απλά να ζω δίπλα σου κάθε λεπτό. Απ' τα free to go και από τα πίθρι, πάνω από τα courier της ACS, σε κοιτάζει αγάπη σου που ακόμα θες. Πάνω από τα Starbucks και από τα coffee time, πάνω από τα old Holborn και από τα slimline, πάνω από τα νούμερα της AGB, σε κοιτάζει αγάπη σου πραγματική. Και γελάει σου πόλο ξενυχτάς, και καινούρια στέκια φτιάχνεις.
όσο σ' αγαπώ. Μόνο για σένα είμαι εγώ, θέλω απλά να ζω δίπλα σου κάθε